Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Ministerium Russie a rebus exteris sententiam edixit qua consilia terrarum septentrionalium sui communiter defendendi vehementer condemnavit. Russos vidisseque in actis diurnis aftonbladet de illa re scripta essent. Ex talibus propositis adversus russos ad umbratis sequi posse ut omnes fere fructus, quos ille una cum russis peperissent in feliciter per irent.
Diesa turni Barack Obama, presidens Amerikaa Norum, et Raul Castro, dux Cube, in urbe Panama convenerunt, et per longum tempus collocutisunt. Postea Obama diurnariis illum sermonem fructuosum descripsit, unde nova etas in historia utriusque civitatis in ire posset. Bellum frigidum inquit compositum est, neque civitas Cuba Norum saluti Americaa Norum iam imminet.
ISIS ordo islamitarum amplius quartam earum regionum partem, quas in Irakvia sub potestatem suam redegerat, jam amisit. Tribunus militum Steve Warren, cuius est notitias ex Pentago divulgare, nuntiat copias illas ex iis locis quibus antea stabant paulatim retrudi. Milites confederationis cui Americani presunt, in Irakviam et Syriam plus tria milia ictuum aeriorum fekerunt.
Die Dominico ad oram Libye calamitas maritima facta est, qua circiter quaringenti immigrantes illegales vitam amisisse existimantur. Custodes litorales Italiae nuntia verunt sibi contigisse, ut centum quinquaginta fere homines e naufragio servarent. In navigio saltem quingenti vectores erant, in quibus multi pueri et puelle.
Novus index progressus socialis divulgatus est. Haac statistica kve quot annis de omnibus orbis terrarum civitatibus componitur, estimari potest quomodo kveque res publica officia erga populum socialia expleat. Civitas optima hoc anno judicatur Norvegia, quam sequitur Svetia, Finlandia septimum locum optinuit.
Die unde vigesimo huius mensis in Finlandia comitia parlamentaria instituentur. More solito civibus facultas in ante kessum suffragandi oblata est, dummodo sententiam si serissime postridie idus aprilees darent. Illo die vesperi apparuit amplius triginta centesimas hominum jus suffragii adhibuisse.
Ver in Finlandiam hoc anno in equaliter venit. Nives quidem et clacies solito maturius dissolute sunt, set adventus avium migratoriarum duabus fere septimanis serior est quam antea fuisse consvevit. In causa sunt venti septentrionales idemque frigidi et adversi, quibus factum est ut majora avium examina admodum cunctanter e regionibus meridianis redirent.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.